До нас приєднався авторитетний, як на мене, ну і на думку багатьох інших оглядачів, економіст Борис Кушнірук. Ми будемо говорити про те, що оприлюднено прогноз теж авторитетного міжнародного рейтингового агентства Fitch, який каже, що прогноз каже, ну і агентство разом з ним, що 2018 року банківський сектор України поверне прибутковість собі. А я прочитав це, певною мірою надихнувся, але подумав, що мені від цього. Це вплине якось на макроекономіку України, покращить фінансовий, економічний стан, чи це дасть трошки більше грошей мені? Бо в мене є рахунки в трьох українських банках, і я припускаю, що ці банки не прибуткові. Борис Кушнірук.
Добрий вечір. Перше, тут потрібно питання поставлено таким чином, що на нього коректно не зовсім можна відповісти, тому що воно в різних площинах. А коли йдеться, що банки стануть прибутковими, це означає, що фактично вони вже всі збитки попередніх періодів покрили просто резервами, і таким чином вони вже не будуть, у них не будуть з'являтися нових збитків по старим активам, да, які не повертаються, і таким чином вони забезпечують свою прибутковість. А це щодо прибутковості.
Коли ми говоримо про банки, ми говоримо взагалі про банки всі, які є в Україні, і українські, і іноземні, і з іноземним капіталом, чи лише про українські? От в цей рейтинг, який входить.
Ну, це всі банки українські, лише деякі з них з іноземним капіталом. Але йдеться саме про, ну, практично про всі банки. Інша справа, що у мене є певні застереження щодо того, в якій мірі ця прибутковість і ця діяльність буде стійкою, фінансово стійкою. Тому що для того, щоб забезпечити стабільність банківської системи, необхідно, щоб була стабільна економіка. Тому що банки обслуговують економіку. Не може бути жируючі банки на банкрутуючій економіці. Такого не може бути апріорі. Тому на сьогоднішній момент саме слабкість економіки не дає мені підстав казати, що ця прибутковість, на яку вона вийде, що вона є сталою, і ми можемо там здихнути, що, мовляв, всі ризики, пов'язані з новими можливими банкрутствами банків, вже не актуальні.
А от наскільки важлива ця прибутковість банківського сектору для здорового стану економіки? Що тут іде першим, що другим все ж таки?
Ну, скажімо так, це процеси десь взаємопов'язані, а в просто там тимчасову оздоровлення банківської системи можна отримати навіть в слабкій економіці, якщо ви якісь банки закриєте, якісь банки змушуєте сформувати резерви, поповнити капітал, що зробив Національний банк, примусив банки. І таким чином у вас ті банки, які залишились на ринку, вони можуть на якийсь момент стати там більш-менш здоровими. Але це здоровість при хворій економіці. Якщо вона буде залишатись в такому вигляді, то я не очікую, скільки він довгостроковою стабільності банківської системи, і це потрібно усвідомлювати.
Борис Кушнірук у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. Завтра ця розмова буде на нашому сайті громадськірадіо.орг. Якщо ви хочете ще й себе почути у цій розмові, то телефон наш 044-239-6292, і ви можете перетелефонувати і поставити запитання панові Кушніруку. Ну, а тим часом запитання у Любомира Ференса є.
У липні президент України Петро Порошенко сказав такі слова: ми сьогодні вже маємо зростання прямих іноземних інвестицій більш як на півмільярда доларів, а загальна кількість вже перевищує 4 мільярди доларів в минулому році. Так? То треба пояснити, що президент трохи лукавить. Тому що 70%...
На думку деяких експертів,
які фактчекали його слова, тому що 4 мільярди – це не іноземні інвестиції, які були, наприклад, вкладені в дитсадки чи в дороги, а це 70% – це докапіталізація банків, які мають іноземний капітал, так, з цієї суми. 70% – це іноземні інвестиції. Для чого іноземні банки докапіталізовували тут свої активи?
Ну, не активи, а свої банки. Так. Давайте так, теж коректніше, якщо на іноземні інвестиції надходять, то вони не надходять на будівництво доріг чи в будівництво дитячих садочків. Це йде в бізнес. Тому коректніше, да, з формулюванням. А справді, переважна частина тих іноземних інвестицій, про які ми кажемо, це інвестиції, ну, фактично номінальні, причому фізично навіть гроші нікуди не заходили. Чому? Тому що йшлося про те, що у нас є декілька російських банків, в першу чергу це стосувалося їх, які були в свій час доволі активно рефінансовані своїми материнськими банками в Росії. Йдеться про Сбербанк Росії, ВТБ, Внешэкономбанк, в першу чергу про ці три банки. І вони в суди заводили гроші доволі активно на розвиток своїх дочірніх банківських установ. Після того, як почала загострюватися криза економічна, а це почалося ще з четвертого кварталу 2012 року, не всі усвідомлюють, що у нас проблеми почалися саме в той період. Потім це продовжувалося і посилювалося в 2013 році, а потім ми отримали жахіття 2014-2015 року. В результаті у цих банків, як і у всій банківській системі, виявилось купу поганих кредитів. Кредитів, пов'язаних з тим, що якісь опинились взагалі на окупованій території, чи на Донбасі, чи в Криму, які не повертають кредити. А в
це
якісь...
йдеться про людей, чи про підприємства?
Ну, і. Але переважно йдеться про підприємства, тому що вони активно кредитували підприємства. Взагалі, це була така, ну, політика контролю через кредитування, контролю значної частини промисловості української. Але коли сталися ці трагічні події, то виявилося, що у них величезна кількість кредитів не повертається. Причому в цілому по банківській системі, до речі, ще до початку всіх подій на Майдані, я завжди підкреслюю, що не всі розуміють, що вже на той момент десь 40-45, дехто каже, 50% активів банківської системи це були поганими кредитами. Угу. Тобто, якщо от брати ще до подій, то ще в 13-му році банківська система була банкрутом з точки зору того розуміння, як рахується капітал. Капітал мінус погані кредити, і у вас капітал від'ємний. Умовно кажучи, ми мали банкрутство банківської системи. Потім, яка перейшла в відкриту стадію, коли в 2014 році почалась вже просто фізична зупинка цих банків. Тому от з російськими банками ми опинилися в ситуації, коли їх закривати було небезпечно для того ж Центрального банку. Чому? Тому що у цих же банків знаходяться вклади фізичних осіб, там їх було біля 30 мільярдів.
І... А пропорційно це?
Ну, до всієї сказати? Банківської системи це може не так багато, але з точки зору, от ми витратили, щоб було зрозуміло, ми витратили більше 80 мільярдів гривень коштів фонду державного майна, фонду гарантування вкладів, а це кошти насправді з бюджету. Тому що у фонду гарантування вкладів таких, ну, залишків не було. Так от, уявіть собі, що ми закриваємо ці банки, і нам ще потрібно 30 мільярдів для того, щоб дати гроші фонду гарантування вкладів, щоб вони погасили зобов'язання при цих банках. А витягнути звідти ті проблемні кредити, які є, це велике питання. Воно є і питання і сьогодні, навіть при працюючих цих банках. Уявляйте собі, що коли банк припиняє діяльність, тоді можливості для того, щоб взагалі не платити, стрімко зростають. І це багато хто саме цим користується. Тому у Національного банку було завдання з одного боку, по-перше, забезпечити, щоб ці банки не збанкрутували, щоб їх не потрібно було закривати в такому поганому стані. Тобто вони вимагали, щоб банки були докапіталізовані. Як це зробити? Фізично заводити гроші? Ну, по-перше, не захочуть, да, в тих умовах, які було. А по-друге, навіщо, якщо тут є то саме кредити, міжбанківські, да, які були отримані від материнських банків. Тому вони оці кредити, да, перевели з пасиву, перевели в капітал. Таким чином вони зменшили свої зобов'язання і натомість збільшили свій капітал. За рахунок цього вийшли вже на куди більш фінансово стабільну ситуацію, ніж вони мали до того. І от якраз переважна частина, справді, переважна частина тих інвестицій, які ми отримали в банківську систему, це інвестиції от цих російських банків в переводу із оцих зобов'язань, переводу в капітал і таким чином стабілізація їх фінансового стану.
Пане Кушнірук, ну от моя така наївна, може, надія. Я читаю, банківський сектор України буде прибутковим. Чи там повернеться прибутковість банківського сектору. І думаю про ці свої рахунки в українських банках. І думаю, що вони будуть прибуткові. І мені там трошки відсотків наросте. Це дуже наївно, чи це має під собою якісь підстави?
Тут, розумієте, питання полягає в тому, що з одного боку ми звикли до того, що фактично у нас проценти по депозиту перетворилися для значної частини громадян, як бідних, так і багатих, перетворилися щось на кшталт такого ростовщичества. Тобто вони сприймають ці депозити як джерело фактично стабільного доходу. І дехто каже, да блін, мені взагалі важко без того, щоб я щомісяця отримував там проценти звідти. Що насправді, з точки зору розбудови нормальної банківської системи, є дуже і дуже поганим.
Чому?
І це така практика у нас була протягом всіх років незалежності. А задумайте, що означає високий процент по вашим депозитам?
Ні, ну у мене якраз
Так, якщо у громадян високий процент по депозитам, то це означає, що кредити мають бути ще значно більше. А якщо кредит стає дуже дорогим, то зразу зростає ризик того, що цей кредит буде не повернути. Більш того, якщо він видається в реальний сектор, то у вас зразу зростають витрати, пов'язані з виробництвом. Чому? Тому що ви ці проценти маєте заплатити по цим кредитам. Тому оця філософія дорогих кредитів і дорогих депозитів, дорогих грошей в українській економіці, яку, на жаль, сповідували там переважна частина наших голів центральних банків, вона, на мій погляд, була помилково стратегічно. Вона відображає помилкове розуміння, що таке гроші. Тому що існує така монетарна теорія, яка передбачає, що інфляція залежить виключно від кількості грошей. Ну, логічно.
Ну, так мене колись навчали.
Да, але насправді це правильно, якщо ви дивитесь суто ринкову економіку, яка стабільно функціонує, де немає диспропорцій в цій економіці, де всі механізми ринкові працюють. Да, справді, там навіть чи в короткостроковому вимірі, чи в довгостроковому вимірі, якщо ви більше збільшуєте кількість грошей, це може призводити інфляція. Якщо ж ви маєте деформовану економіку з монополізованими секторами, з надзвичайним державним регулюванням, величезної залежності від іноземного іноземної економіки. Ну, наприклад, ціни на сировини на зовнішніх ринках зросли, у нас зростає економіка. Всі надувають щоки, уряд розповідає, як він класно працює, все, економіка начебто зростає. Що відбувається в той момент, коли ціна на сировини падає? Зразу, по-перше, кількість валюти в країну стрімко скорочується, і це призводить до того, що цей товар, іноземна валюта, від якої залежить половина, а може навіть більша частина української економіки, стає автоматично дорожчим. А якщо воно стає дорожчим, то ви ж кудись ці витрати маєте перекласти. Ви перекладаєте її на ціну. Таким чином, Національний банк може взагалі не друкувати гроші, а при цьому це може призвести до дуже суттєвої дестабілізації. Тому оця філософія, неусвідомлення, що гроші не тільки функцію обміну виконують, а ще й функцію паритету в вартості в економіці. От неусвідомлення цієї функції грошей призводить до того, що ми дивимося і Центральний банк, і сьогодні Центральний банк дивиться на гроші лише виключно як на монетарний фактор і каже, ми там, да, безперечно, ми за рік не зробимо, але за 5 років ми зробимо так, щоб гроші у нас були міцними. Я кажу, а як ви зробите, якщо у вас буде економіка залишатися сировиною, монополізованою і неефективною? Яким чином ці гроші будуть у вас стабільні? Як вони можуть бути стабільними, якщо вони залежать не від вашої діяльності?
Пане Борисе, ви згадали уже тут кілька разів про присутність російських банків в Україні, а інші країни, банки інших країн, наскільки у нас представлені? Наскільки можна сказати, що той чи інший рівень їх представленості природній, а наскільки ні?
Ну, у нас є, наприклад, деякі банки, в яких непрямо присутні в іноземний капітал, ну, російський капітал, наприклад, ОТП-банк. Там в самому ОТП-банку є, хоча формально це банк угорський, але в самому банку там є російський капітал. І є підстава вважати, що опосередковано він умовно кажучи, присутні в Україні. Є банки чисто з західним капіталом, але їх вплив на сьогоднішній момент дуже малий. І більш того, враховуючи в таку скорочення економіки і скорочення всього кредитування, це призвело до того, що фактично, після того ми, якщо і націоналізували Приватбанк, у нас фактично більше половини банківської системи – це вже державні банки. А якщо у вас збільшили частка державних банків, то всі інші стають просто не такими суттєвими з точки зору функціонування.
Борис Кушнірук у студії «Громадської хвилі». І, знаєте, зараз буде до вас запитання, можливо, дуже некоректно ви скажете, але знаючи, що ви пильно стежите за політикою українською в тому числі, то от щойно надійшло повідомлення, що Служба безпеки України затримала Михаїла Саакашвілі. Про це повідомив Давид Саквореллідзе. От затримали Михаїла, везуть в СБУ на Аскольдова. Це повідомлення, значить, з посиланням на Давіда Саквореллідзе. Наскільки на банківську систему України впливають оці от наші політичні придибенції, неспокій, так, виникнення і крах деяких політичних чи довготривалих, чи недовготривалих компаній?
Я би принаймні в ситуації, що стосується Саакашвілі, це безперечно дестабілізуючий фактор, але я би його не перебільшував. Подивіться рейтинг там Саакашвілі. Він, безперечно, в умовах такої політичної інформаційної кампанії він зріс зараз, але він не є визначальним. І я не думаю, що завтра там щось буде відбуватися неймовірно. Причому, що всі розуміли, що якщо людина в країні і є державна машина, правоохоронні органи, то людина, яка приховується, це не може бути без кінця.
Їй, напевне, дадуть приховуватись до стільки, до такого часу, до якого це буде вигідно тим, хто його хоче затримати.
Не обов'язково, але принаймні всі розуміють, що це все рівно станеться. Тому інша справа, що у нас знову-таки ми в'язли в якусь політичну боротьбу, і одночасно з таким популізмом, вчора ж там бюджет ухвалювали, і там теж була купа популістичних ідей, і вони якраз куди більше мене турбують, тому що популізм, те, що ми продовжили мораторій на сільхозземлю. Наприклад, до речі, це пов'язано якраз з грошима. Земля, якщо сприймати його як товар, якщо він з'являється на ринку, навіть в незначних обсягах, це автоматично призведе до того, що у вас по відношенню до грошей кількість товарів, які обертаються на ринку, зростає. А якщо це відбувається, то ваші гроші стають міцнішими. Тому що вони обслуговують значно більшу товарну масу, ніж і при цьому нічого не друкується. Грошей додатково не збільшується. Таким чином, відсутність ринку з усіма обмеженнями, які можна для цього зробити, там лише громадяни України, лише фізичні особи, лише там не більше 200 гектарів і так далі. Але якщо б це було введено, ми би за 2-3 роки ми б отримали зовсім іншу ситуацію з точки зору більшої стабільності грошей, ніж ми отримуємо зараз. Тому що ті, хто би вже почав би купувати цю землю і потім вкладати в нього, це ж власна земля, да? Значить, можна в неї вкладати. Значить, би ті гроші, які в кубишках, вони би пішли би вже в інвестування в власну землю, в власну справу на землі. Цього немає. Да? Значить, ми отримуємо менш стабільну економіку, ніж могли би отримати, якщо б ми не піддалися на гру в популізм. І таких прикладів там до біса купи. Там, наприклад, ухвалили рішення про те, що електромобілі возимо без жодних податків.
Так, ми якраз про це говорили сьогодні з Володимиром Лановим.
Для мене це абсурд, тому що воно каже, що означає, що в цьому випадку ключовим там є ПДВ. Якщо ви звільняєте від імпорту ПДВ, автоматично це призводить до того, що у вас жодна продукція в Україні подібна не буде вироблятися, тому що, умовно кажучи, це означає, що імпорт заздалегідь значно дешевше, тому що в будь-якому товарі, в Україні, який виробляється в Україні, там десь до 40% це податки. Це податок ПДВ, це податок на прибуток, податок з фізичних осіб, який потрібно заплатити, ЄСВ, податок на землю тощо. Да? Тобто всі податки, які у кожного підприємства є, вони вкладають куди? Вони об'єктивно вкладаються в ціну продукцію. А уявляєте собі, що в цей момент якась продукція заходить без жодних податків?
Важко уявити.
Ні, дуже просто. Ні, дуже легко. Правда? Це якраз дуже...
ви про ці електромобілі.
Так, електромобілі. Якраз. Це означає, що ніхто навіть на теоретичному рівні не буде ставити питання про те, що це буде продукція вироблятися в Україні. Якщо у нас не виробляється продукція в Україні, чи може в цьому випадку економіка бути ефективною і сильною? І чи може бути в цьому випадку банківська система сильна? Та ні, безперечно, тому що якщо у вас нічого, крім виробництва сировини, яка експортується і потім купівля імпорту. Якщо ви нічого не робите, то в цій, за такою моделлю ані національна валюта, ані банківська система не можуть бути міцними апріорі.
Дякую. Борис Кушнірук, економіст, людина, яка добре знається на тому, як працюють банки, ну і, як ми переконалися, знається на політичній ситуації в Україні, був гостем громадської хвилі.